Kapitola 17. První velkou ránu zasadil stoupencům císaře Fridricha falcký markrabě Fridrich. Na konci června porazil v bitvě u Seckenheimu spojence braniborských Hohenzollernů, kteří představovali hlavní císařovu oporu v říši. Aby zvrátil nepříznivou situaci, vytáhl do pole nejzkušenější válečník hohenzollernského rodu Albrecht, jemuž se pro odvahu a úspěch říkalo Achilles. Byl to vysoký svalnatý muž, měl dlouhé plavé vlasy, které si kadeřil, a i na dvorských slavnostech nosíval zbroj zleštěné ušlechtilé oceli. Je to kašpar, zhodnotil ho Burian starší z Gutštejna. Dobře se znali, jako mladíci sloužili společně jako panošové. Seděl u ohně ve vojenském ležení a byl opilý. Měl už svůj věk a bolest v břiše a zádech téměř neustupovala. Občas se musel opít, aby ji vydržel. Proti němu se na plochém kameni tísnili Burian a Mévík. I když se ti dva občas hádali, stali se nerozlučnými přáteli. Nikoho není dobré podceňovat, oponoval mu zdvořile mladý Burian, ale tím jen přilil olej do ohně. Jeho otec měl toho večera hádavou náladu. Ty mě nebudeš poučovat, rozkřikl se zlostně. Budeš mlčet a poslouchat. Jako tvůj syn mám snad jistá práva. Nech ho, pošeptal mu Mévík. Z toho se vyspí. Žádná práva nemáš, dokud žiju já, zařval rudý zlostí Burian z Gutštejna a o zem rozbil prázdný džbánek, kterým dosud výhružně šermoval před jejich obličej. Kdo ví, jestli jsi vůbec můj syn? To spřehnal, opáčil chladně a vyskočil. Mévík vstal rovněž. Podobné hádky považoval za trapné. Jeho otec Racek Spajereka se opil mnohokrát a kolikrát se pohádal s Čejchanem, kterého s Barborkou vyženil. Ale nikdy by ho tak neurazil. Neustále opakoval, že ho má rád jako vlastního. Říkal to tak, že Mévík občas žárlil, ale otce chápal. Na loupežné výpravy do Bavorska jezdíval léta s Čejchanem, ne s ním. Mévík měl tu smůlu, že se narodil do let, kdy na bavorské hranici zavládl mír a vévoda Ludvík Bohatý se dokonce stal spojencem českého krále. Teď mu sloužil jako žoldnéř i s celým svým houfcem. Někdy bych mu nejraději zakroutil krkem, soptil mladý Burian. Polkl, že plné zuby má i své macechy háty, protože mu navzdory vypitému vínu došlo, že to je Mévíkova sestra. Neustále proti němu intrikovala, aby získala alespoň část z majetku jeho otce. To nemínil dopustit. Jdeme spát, rozhodl Mévík. Zítra je čekal dlouhý pochod. Bavorský vévoda Ludvík postavil obrovskou armádu, čítala 10 000 mužů. Velkou část tvořili žoldnéři z Čech a Moravy, ale byli tu i Poláci, Uhři a také řada bavorských rytířů. Dva z nich Mévík znal podle jména, protože jim statky kdysi vyplenil jeho otec Racek. I když uzavřeli mír, raději se jim vyhýbal. Z Mnichova vojsko bavorského vévody vyrazilo před několika dny. Rychle postupovalo podél Dunaje a právě tábořilo nedaleko Lauingenu. Tady se do Dunaje vléval potok, který se podle místních jmenoval Brenz. Byl bahnitý, špinavý a široký nejvýše na koňskou délku. Po po jeho levém břehu hodlali postupovat na sever. Zvědové přinesli zprávu, že se u svobodného říšského města Gingenu, které bylo vzdálené necelý den pochodu, utábořil Albrecht Achilles. Vojsko Hohenzollernů čítalo zhruba stejný počet mužů. Čekala je velká bitva. Protože byli Burian i Mévík opilí a tábor příliš velký, stále nemohli najít svůj stan a nakonec se svalili poblíž ohrady na hromadu sena, zabalili se do plášťů a usnuli. Byla polovina července, bláhá letní noc, a jediné, co je trápilo, byly komáři. V rákosí kolem Dunaje jich žila celá hejna. Když ráno potkali Burjanova otce, svému synovi se omluvil. Já tedy nevím přesně, co jsem říkal, bručel, ale podle panoše jsem tě naštval, tak promiň. I já byl opilý, nepamatuji se, o co šlo, odpověděl velkoryse a tím to bylo odbyto. Řeči ve vojenských leženích, v hospodách a na hostinách rytířů nemohl brát nikdo vážně, protože jinak by se urození muži mezi sebou jen soudili nebo pobíjeli, aby získali ztracenou čest. Burjane, k vévodovi, křikl na ně komoří, který bohatá, vysvětlil komoří. To znamenalo, že bavorský vévoda Ludvík chce hovořit s mladším Burjanem. To není špatný nápad s tím bohatou, nadchl se Mévík. Taky se mi to plete. Vás oslovuji pane Burjane a mého přítele bratře Burjane. Mně taky začali říkat Mévík, aby bylo jasné, že nemyslí mého otce Racka. Takže pan Burjan a bohata. V bitvě to bude praktičtější. Pokud k ní dojde, bručel Burjan z Gutštejna. Po včerejší pitce ho ještě bolela hlava a nejraději by si ještě zdříml, ale nemohl. Vydal se k houfci svých žoldnéřů, měl za ně odpovědnost, ale co bylo hlavní, dostal za ně zaplaceno. Dojde k bitvě, hlásil bohata, když se od vévody vrátil. Po matce byl Svitlsbachy vzdáleně příbuzný. Vychovali ho v Bavorsku a získal titul říčského hraběte. Proto jednal vévoda Ludvík s ním a nikoli s jeho otcem. Za hodinu vyrazíme. Vévodův maršálek už dohodl s Achillem místo i čas bitvy. Pozítří před hradbami Gingenu. Jaké máme pokyny? Vojsko se rozdělí. Vévoda z Bavory potáhne na Obermedilgen, tam stojí klášter a v něm zřídí svůj hlavní stan. My budeme pokračovat podél potoka nad Hermaringenem, na takovém zalesněném kopečku stojí hrádek. Jmenuje se Gysenburg a máme ho zítra ráno přepadnout, posádku pobít nebo zajmout a hrádek spálit. Vévoda nechce mít nepřítele v zádech. To dá rozum. Zase je všechno na nás, hudral Mévík. Bavoři si budou stavět ležení, zatímco my budeme před bitvou bojovat. Před bitvou mají vojáci odpočívat a pořádně se najíst. A taky pomilovat s nějakou ženskou, upozornil s úsměvem bohata. Rychle si na tu přezdívku zvykl. Už se na bitvu těšil. Především se mají vyspovídat, aby nebyla jejich duše zatracena, pokud by padly, kroutil nesouhlasně hlavou kaplan Ignácius. Pánům z Gutštejna sloužil už řadu let a své výtky pronášel z pouhé povinnosti, protože věděl, že ho stejně nikdo neposlechne. Jeho zarudlé tváře ostatně svědčily o tom, že on si před bitvou pro změnu rád přihne. Houfec českých a moravských žoldnéřů čítal skoro 3000 mužů. Polovinu tvořili jezdci s meči a tu druhou pěší bojovníci vyzbrojení převážně sudlicemi a dlouhými kopími. U pasu měli tesáky nebo sekery na boj zblízka. Střelců s kušemi měli však jen dva tucty. To není pro obléhání moc, obával se Burjan z Gutštejna. Bavorský vévoda dával sice pokyny jeho synovi, houvcům však ve skutečnosti velel on. Bohata to respektoval, i když občas otci odporoval, neboť byl přesvědčený, že česká taktika boje už vyšla z módy. On dával přednost rozdělení vojska do malých a pohyblivých houvců, s nimiž se dalo lépe manévrovat. Postavit jezdce do dvou či tří řad, jako by to byla hradba, tak se podle jeho názoru bojovalo před staletími za štaufů, ale ne dneska. Nemůžeme ztrácet čas obléháním, potvrdil rytíř Mikuláš Kaplíř ze Sulevic. Jako žoldnéř zbohatl a nedávno získal Vimperk. Nebudeme ostřelovat obránce ukryté na hradbách, ale prostě na ně udeříme vším, co máme po ruce. Posádka tam početná nebude. A hradby? Nejsou příliš vysoké, asi jako má Nymburk. Přišel se svou troškou do mlýna přibík z Klenové. Nedávno navštívil Ulm a náhodou na tomhle hradě přenocoval. Jako Nymburk? Vyděsil se Burjan z Gutštejna. Měl ještě v živé paměti, když otci sloužil jako panoš a ve jménu katolického panstva dobývali tohle kališnické město, jak mohutné to opevnění je. No, možná je nižší, připustil přibík z Klenové. V každém případě není z kamenných kvádrů, ale z cihel, takže se při steči dají lépe ukotvit žebříky. A máme nějaké? Zeptal se věcně Mévík. Asi 50 na voze, přiznal pyšně Burjan z Gutštejna. Jako hejtman českého žoldnéřského houvce myslel na všechno. Druhého dne ráno se ukázalo, že pravdu měl Mikuláš Kaplíř ze Sulevic. Majitel hradu, Johan z Gisenburgu, byl pryč s většinou svých mužů. Nikdo nepochyboval, že se přidal k vojsku Achila Hohenzollerna. Na hradě ponechal jen dva tucty mužů a ti se vzdali bez boje, když dostali ujištění, že mohou odejít a ponechat si i své zbraně. Jestli se s tím chlapem zítra v bitvě střetnu, uřežu mu uši, sliboval pomstychtivě přibík z Klenové. Mluvím o Johanovi z Gisenburgu. Co ti udělal? Zubil se pobaveně Mévík. Dobře se znali, jejich rodiny se často navštěvovali. Tak odporné víno, jaké má ve svých sklepích, jsem už dlouho nepil. Uznej, když už pro nic jiného, tak za tohle si trest zaslouží. A taky za to, že služebné jsou jedna ošklivější než druhá, dodal vesele Bohata. To už si byl obhlédnout spolu s otcem místo zítřejší bitvy a z dálky spatřili i nepřátelské ležení. Ani jedno je nenaplňovalo optimismem. Dalo se čekat, že zítřejší boj bude mimořádně krvavý. Jenže před bitvou nebylo nic horšího, než propadnout pocitům strachu. Své vojsko rozestavil bavorský vévoda Ludvík na široké pláni tak, aby měl po levé ruce potok Brenz a před sebou nevysoké skalnaté návrší a Gingen. Nad městskou bránou vlála zástava Hohenzollernů, i když jim tohle město nepatřilo. Na své levé křídlo postavil vévoda Ludvík žoldnéřské houvce z Polska a Uher, na pravé Čechy a Moravany a sám se svými elitními jednotkami bavorských rytířů zaujal místo ve středu. Tam se podle obvyklé rytířské regule odehrávala první srážka s nepřítelem a tenhle boj často rozhodoval o osudu bitvy. Oba Burjanové na koních přiváděli na bojiště svou jízdu. Před chvílí skončila mše a vojska se šikovala podle dohodnutého plánu. Mévík vedl vlastní oddíl. Nebyl velký, ale řada rytířů ještě nedávno bojovala pod jeho otcem Radskem z Pajreka. Na ně se mohl ve všem spolehnout. V případě najatých žolnéřů si tím už tak jistý nebyl. Stačilo poslechnout si, o čem se před bitvou hovořilo u ohňů v ležení. Jeho otec mu nedávno sdělil zajímavý postřeh, který si Mévík uložil do paměti. Říkal, kdysi se před bitvou hovořilo o věrnosti králi a své zemi. Později o víře a Bohu. Ale teď se mluví jen o penězích. Ty jsi přece také jezdil do Bavorska za kořistí, namítl tehdy. Ale to bylo něco jiného. Tam šlo o čest, rozumíš? Nám nikdo za nic neplatil. My si museli všechno tvrdě vybojovat. A brali jsme jen těm, kterým jsme se chtěli mstít, protože nám dlužili, loupili u nás, případně nás prostě urazili. My znali ty, s kterými jsme bojovali, ale dneska zabíjíš a nevíš ani koho. Já zabíjel vždycky jen Němce. Dneska čeští žoldnéři ve službách jednoho Němce zabíjejí jiné Čechy ve službách jiného Němce. Rozčiloval se. To byl také důvod, proč se odmítl dát najmout jako žoldnéř, i když by s ohledem na svou pověst mohl požadovat slušnou odměnu. Mévík stál se svými jezdci úplně na pravém okraji vojska. Kolem vedla prašná cesta a za ní začínala velká ohrada, kde se jindy pásl dobytek. Teď byla prázdná. Za ní se rozkládal řídký les, který se táhl až ke skalnatému pahorku, o který se opíralo pravé křídlo nepřátelského šiku. Jemu osobně se tohle místo líbilo. Měl rád lesy a na Šumavě často bojoval na mítinách a stezkách mezi stromy. Byl na takový boj zvyklý. Ale tady většinu krajiny pokrývala pole a louky. Otevřené pláně nesnášel. Proto s potěšením přijal úkol, aby se pokusil v případě potřeby se svým oddílem obejít lesem nepřítele. Slunce měli za zády. To také byla velká výhoda. Už před hodnou chvílí se vyhouplo nad obzor a pomalu stoupalo k bezmračnému nebi. Dnešní den bude parný, stejně jako ty předešlé. Nepršelo od té doby, co se svým oddílem opustil Pajrek. Tak co, chlapi, nakopeme je do zadnic? Zeptal se rytířů, kteří stáli v šiku kolem něj. Nakopeme, potvrzovali sborem. I když byl téměř nejmladší, bylo mu necelých 20 let, díky otcově autoritě a tomu, že měl jeho výchovu, ho všichni bez protestů respektovali. A navíc byl on tím, kdo s nimi sjednával žolt. Všechno to byli chudí rytíři, kteří vlastnili dvorce v máloúrodném šumavském podhůří od Klatov až po Prachatice. Podívej, kdo k nám jede, upozornil jeden z nich a ukázal na cestu za zády. Od houfce bavorského vévody k ním na koni cválal mladík zhruba v Mévíkově věku. Byl však silný a ramenatý, na pohled skoro obr. Toho znám, řekl jiný. Jmenuje se Niklas von Abensberg a byl jsem u toho, když vyhrál turnaj v Řezně. Má sílu jako medvěd. Urozený pane Mévíku, volal posel už z dálky. Vévoda vzkazuje, že se Achilles se svou jízdou před chvílí přemístil ze středu na pravé křídlo. Střetnete se s ním vy. Vévoda sem pošle posily. Zbytečné, ozval se Bohata, který stál nedaleko nich. Jednak si umíme poradit sami, ale kromě toho je to úskok. Achilles chce oslabit střed našeho vojska. Tohle udělal už před 2 lety, když válčil v Pomořansku. Přesunul se na křídlo a když Poláci posílili své křídlo, poslala proti němu houfce ozbrojených sedláků, které sice Poláci snadno zmasakrovali, jenže on zatím za zády svých pěšáků zaútočil s jízdou šikmo po pláni na oslabený střed polského vojska a snadno zvítězil. Ty jsi tam byl? Zeptal se jeho otec překvapeně. Ne, ale četl jsem o tom, odpověděl Bohata. Jeho otec zvedl oči k nebi, ale nekomentoval to. Povím to vévodovi, slíbil Niklas von Abensberg. Ale ty posily jsou už na cestě. Vidíte, tamhle přijíždějí. Vede je Rummenigge z Freisingu. Máte se řídit jeho příkazy. To tak, už klíbil se Bohata, když byl vévodův posel z doslechu. Otče, prosím moc, tentokrát dej na mě. Až na nás nějací bezvýznamní drbani zaútočí, ať se s nimi pere ten Rummenigge. My zastavíme Achila. Ne, houfcům velím já, odmítl to ostře Burjan z Gutštejna. V bitvě je důležitý pořádek. Pokud uděláš něco, s čím vrchní velitel nepočítá, můžeš přivodit porážku. A to si na svědomí nevezmu. Budeme bojovat podle plánu vévody Ludvíka. Na křídlo zatím dorazila skoro tisícovka bavorských rytířů. Rummenigge z Freisingu se zdvořile uklonil českým hejtmanům, představil se a pak přátelsky dodal, že bude mít tu čest bojovat po jejich boku a že se na tu kratochvíli mimořádně těší. Mluví jako na turnaji, upozornil posměšně Jan z Podhory, jeden z mévíkových rytířů. Kdo ví, jestli vůbec ví, co je to bitva? A ty to víš, popichoval ho jeho druh. Odvést 10 krav sousedovi, to ještě není, nech toho, nebo tu zadnici nakopu i tobě. Varoval ho osočený rytíř, ale nemračil se. Takhle se před bojem hecovali vždycky. Víc si říci nestihli, protože zazněly hlasy polnic a obě vojska se hnula proti sobě. Ani jedno nepřešlo do cvalu. Houfce postupovali pomalým, uvážlivým krokem. Nad plání jakoby vše stichlo. Ani ptáci nebyli slyšet. Jen hluk kroků a do toho suše práskali výstřely děl. Mévík cítil, že mu po zádech stéká pot, který ho protivně šimral. Pevněji sevřel meč. Zažil už několik bitev, ale žádnou takhle velikou. Znovu se ozval hlas nepřátelských polnic a na to znamení houfce na pravém křídle braniborských Hohenzollernů zrychlili. Vidíš, žádný úskok, upozornil syna spokojeně Burjan z Gutštejna. Achilles míří přímo na nás. A kde ho vidíš? Opáčil Bohata. V čele není a vzadu se určitě schovávat nebude. Tamhle je jeho zástava. Zástava ano. Ale stejně tehdy oklamal Poláky. Poslal proti ním jen zástavu. On sám útočil na střed. Otče, prosím, ještě jednou neukvap se. Hrozí nám porážka, pokud zůstaneme na tomhle křídle. Ne, já se účastnil mnohem více bitev, než o kolika si ty kdy četl. Tasil meč a křikl na své houfce. Chlapi, za mnou. Co když má Bohata pravdu? Zeptal se mrzutě Jan z Podhory. Mévík se vstyčil ve třmenech. Rukou si zaclonil oči, protože na pláni se zvedal prach a slunce se odráželo od zbroje nepřátel. Pokud se šiky hnuli, těžko se dalo spočítat, kolik mužů proti ním útočí. Ale cit mu říkal, že jich rozhodně není tolik, kolik mělo být, pokud by tam Achilles přesunul své hlavní síly. Viděl matně zástavy, ale neznal bohužel erby braniborských rodů a tak nedokázal odhadnout, zda tam jsou zkušení rytíři nebo jen najatí žoldnéři. Nedá se nic dělat, vzhůru za ostatními, zabelel. Támhle je Achilles, vykřikl najednou Petr z Křešína. Říkalo se mu Dlouhán, protože byl o hlavu vyšší než většina rytířů v Pošumaví. Stál ve svých třmenech a levou rukou ukazoval na velký houfec, který se pomalu rozjížděl z levého křídla do středu bojiště. Nemá zástavu a ten chlap má na sobě obyčejnou zbroj, protestoval Jan z Podhory. Bojoval jsem pod ním, poznám ho na 100 honu, je to on, odmítl to Dlouhán. Pak se obrátil na mé Víka. Bohata měl pravdu, to přeskupení jejich sil byl úskok. Mé Víkovi došlo, že pokud by se stalo to, co mladší z obou Burianů předvídal, byla by to naprostá katastrofa, protože hlavní síly braniborského vojska by vpadly do boku bavorskému vévodovi. A pokud by jeho rytíři ten nápor nevydrželi, celý šik by se zhroutil. Chlapi, křikl mé Vík na své muže, musíme ostatní obrátit tam. Ukázal rukou vlevo, kde se v dálce rýsovaly hradby Kingenu. To, co chtěl, bylo skoro nemožné. Rozjeté houfce se dali těžko zastavit. Mnohé bitvy byly ztracené jen proto, že se to nepovedlo. Jiné však byly ztracené proto, že se to povedlo. A vznikl takový zmatek, že se šiky rozpadly. Mé Vík věděl, že na sebe bere obrovskou odpovědnost. Byl žoldnéř a měl by poslouchat, ale rytířská čest mu velela jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tryskem dohnal Bohatu. Jeho přesvědčovat nemusel. Pár slov a nebezpečí pochopil i jeho otec Burian z Gutštejna. Stačila chvilka, aby své rytíře zastavil. Naštěstí nejeli ještě plným tryskem. Být to o chvíli později, asi by se mu to už nepovedlo. Zatímco se čelo pravého křídla srazilo s braniborskými bojovníky, zadní houfce křídla změnili směr a v klínovitém šiku mířili do středu bojiště. Nespěchejte, křičel do ochraptění Burian z Gutštejna na rytíře. Nesmíme Achillovi přehradit cestu, ale vpadneme mu do boku. Hohenzollernové byli rození válečníci a Achilles rychle postřehl nebezpečí. Jenže jeho šiky už cválali tryskem a zastavit se nedali. Nedokázali ani zpomalit, takže se stalo přesně to, co Burian výpadem proti jeho boku chtěl. Sám v čele klínovité formace vrazil mezi nepřátele. Každý útok ze strany býval pro rytířský šik smrtelný. Celkem snadno zabili několik mužů a tím vznikla ulička, kterou se čeští rytíři drali dál. Braniborský šik se začal rozpadat a mezi rytíři zavládla panika. Ani bavorský vévoda Ludvík nebyl v bitvách nováček. Postřehl, co se děje, a došlo mu, že to je jedinečná šance na rychlý zvrat. Vyrazil v čele jezdců, ale nesměřoval proti Achillovi, nýbrž mířil na levou stranu jeho šiku, takže se braniborské hovce dostali ze dvou stran do kleští. To ještě paniku zvýšilo. Navíc se pravému křídlu podařilo bez větších potíží zatlačit nepřítele zpět, neboť proti ním stáli opravdu jen nevycvičení měšťané a sedláci, které Hohenzollernové narychlo povolali. Vyděšení braniborští ozbrojenci se obraceli a dávali se na útěk. České šiky pokračovaly obloukem k jejich ležení, kde se srazili se zálohami. Právě s nimi Achilles původně počítal pro závěrečný výpad, jenže teď zůstali vázané bojem daleko za jeho zády. Bohata se rozháněl mečem a probíjel se zástupy rytířů tam, kde nad hlavami zahlédl chochol Albrechta Achilla Hohenzollernského. Chtěl se proslavit a zajmout ho, nebo zabít, jenže v nadšení přecenil své síly a najednou zjistil, že se ocitl sám mezi čtyřmi braniborskými rytíři. Útočili na něj ze všech stran a jeho postavení bylo bezvýchodné. Došlo mu, že jediné, co mu zbývá, je zemřít čestně jako rytíř. Nabídku, aby se vzdal, odmítl. Zatím měl ještě dost sil, aby odrážel výpady svých soků, ale v duchu se už začal modlit. Ruka mu rychle umdlévala, sám se čtyřem ubránit nemohl. Pak ucítil prudký úder dozad. Jeden z nepřátel ho srazil ze sedla na zem. Na sobě měl naštěstí drátěnou košili a přes ní ještě kvalitní koženou kazajku, takže ostří meče neproniklo na kůži. Ten úder mu mohl nejvýše zlomit jedno nebo dvě žebra a to taková tragédie nebyla. Svezl se na zem a kůň poplašeně vyrazil dopředu. Někdy se v bitvách stávalo, že se bojovníci přestali zajímat o ty, které srazili na zem, protože nebyli už nebezpeční, a věnovali se boji s dalším rytířem. Jenže mladý Burian byl příliš lákavá kořist a navíc se dostal příliš hluboko mezi nepřátele. Ti čtyři neměli kolem na práci nic jiného než jeho. Pokusil se pod břichem nejbližšího koně proklouznout, ale kdosi mu přibil ruku kopím k trávníku. Pochopil, že to je konec. Čekal ránu z milosti, ale ta nepřišla. Zaslechl hluk a křik. Z probodnuté dlaně se mu podařilo vytrhnout hrot kopí, naštěstí příliš nekrvácela. Těžce se obrátil na záda, aby zjistil, jak to s ním vypadá. Krok od něj seděl na koni jeho otec a zuřivě se rozháněl mečem. Jednoho braniborského rytíře srazil na zem, dalšímu rozpoltil hlavu, ale víc nestihl. Mezerou mezi bojovníky se přiřítil muž s kopím a vrazil mu ho do břicha. Burian z Gutštejna stačil ještě mečem useknout ruku dalšímu rytíři, ale pak se svezl na zem. To už se za ním objevili rytíři z jeho houfce a nepřátelé od obou Burianů odtlačili. Otče, vykřikl Bohata. I když sám krvácel a všechno ho bolelo, těžce se k němu dopotácel a klekl si. Jsi můj syn, řekl Burian prostě. Říkal tím všechno. Pak ho z posledních sil požádal. Nevyháněj Hátu a své sourozence. Prosím, postarej se o ně. A teď se spolu pomodlíme. O chvíli později Burian starší z Gutštejna zemřel. Bitva u Gingenu přinesla bavorskému vévodovi Ludvíkovi a vlastně celé proti císařské koalici skvělé vítězství.